Inilunsad ng pampederal na pamahalaan ang isang bagong pampasigla sa matematika at tagham sa mga paaralan. Sa pagpahayag ng pondo sa dalawang umiiral na programa, sinabi ng punong ministro, ang ideya ay para bigyan ng inspirasyon ang susunod na henerasyon ng mga Australianong henyo sa agham. Narito ang ulat.
What are we doing here? We're counting? Yeah. That's what we're doing here.
Yeah. Dinalaw ng punong ministro at kanyang ministro ng edukasyon, Christopher Pine, ang Mother Teresa Early Learning Center Preschool sa Canberra para ipahayag ang bagong pagpopondo sa edukasyon ng kabataan. Sinabi ng pamahalaan, halos 75% ng mga mabilis na lumalagong industriya ay nangangailangan ng mga kakayahan sa agham, teknolohiya, engineering at matematika na kilala rin sa pinaikling salita bilang sa tawag na paksang STEM. At ang Australia ay nahuhuli. Sinabi ni Malcolm Turnbull, nais niyang tulungan na pangalagaan ang mga susunod ng Australianong Nobel laureates.
If we are to be a successful nation of innovation, we have to have a stronger commitment to science and technology. It has to start right across the board. This is a change for at every age. But above all, it needs to ensure that our youngest Australians, the preschoolers, are becoming more numerate, more scientifically literate, and what better way to do that than here in schools with programs like this?
Para ipatupad ito, ipinahayag ni Turnbull ang $4 milyong sa dalawang programa ng pagsasanay na Little Scientists at Let's Count. Ang parehong programa ay nagbibigay sa mga kabataang estudyante ng bagong paraan para pag-aralan ang mga paksang STEM na ayon sa pamahalaan ay makakatulong sa pagiging competitive ng Australia sa hinaharap.
Now between them, over the next 3 and 4 years, these programs will reach another 350,000 young Australians, like the 3-year-olds and the 4-year-olds you've seen learning to count with snakes and ladders and dominoes. Learning to count with little towers of wooden blocks, blowing bubbles, learning how water is filtered. All of those things are exciting their imagination.
Sinabi ni Turnbull, ang hadikain ay mamintina ang Australia bilang isang first world na may mataas na pasweldong ekonomiya na may mapagbigay na social welfare. Si Lisa O'Brien ay ang punong tagapangasiwa ng Smith family na nagpapatakbo ng programang Let's Count. Sinabi niya, ang proyekto ay unang dinibelo para sa mga bata mula sa mga mahihirap na komunidad na nagsisimula sa pag-aaral ng walang nararapat na unang kakayahan sa numerisiya. Sinabi ni O'Brien, ang pampederal na pondo ay makakatulong sa Smith family na maabot ang marami pang komunidad.
This program, Let's Count, which works with through early educators, with parents, so that they have the skills to teach early numeracy at home. So measurement, counting, and doing that through games and just bringing maths into the everyday. This is a highly targeted program supporting disadvantaged children, and it's a highly effective program. We've evaluated it over 3 years, and we really know that we are making a difference.
Si Sybil Sadler ay ang project manager ng Little Scientist Foundation. Ang programang Little Scientist ay nagtutuon pansin sa pangangailangan ng mga estudyante sa pagharap sa mga guro at mga educator. Sinabi ni Sadler, ang pagtuto ay hinggil sa mga pagsisiyasat na kung saan ang mga estudyante ay nagtatanong at ang mga guro ay naroroon para sila gabayan.
We are all about STEM education in the early years, and it's really our pleasure to receive this funding. It will open up a lot of opportunities for us. It will open up opportunities to upskill educators, because that's where we come from. For us, it's all about upskilling educators and making them very confident to go into the preschools. So we focus on 3 to 6-year-olds, go into their classrooms, into their preschools, and really work with the children and keep on nurturing their natural curiosity.
Sinabi ng Ministro ng Edukasyon, Christopher Pine, ang $8 milyong para sa dalawang programa ay bahagi ng 112 milyong pagtatalaga sa National Innovation and Science Agenda.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.